Studio ob 17.
Pozdravljeni. Primarna pridelava hrane, torej kmetijstvo, je dejavnost, ki je zelo odvisna od vremenskih razmer. Te s podnebnimi spremembami postajajo ostrejše in zahtevnejše. Kmetijstvo je imelo kot prvi sektor v Sloveniji že leta 2008 sprejeto strategijo prilagajanja na podnebne spremembe. Strategija je bila, denarja za njeno izvajanje pa ne. A podnebne spremembe so šle dalje in panoga se je bila prisiljena prilagajati, kolikor se je pač dalo. Podnebne spremembe so po zagotavljanju kmetijskega ministra Jožeta Podgorška eno od prioritetnih področij pri pripravi novega strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Danes bomo z gosti Studia ob 17. pogledali nekaj področij prilagajanja v kmetijstvu. Z mano v studiju so doktorica Andreja Sušnik, agrometeorologinja z Agencije za okolje, vodja Centra za upravljanje suše v jugo-vzhodni Evropi. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Potem profesor dr. Denis Stanko, profesor na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor z katedre za biosistemsko inženirstvo. Dobar dan.
Dobar dan.
In z nami je tudi dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Lepo pozdravljeni tudi vi.
Dobar dan.
Za začetek, doktorica Andreja Sušnik, kakšne so bile značilnosti letošnjega leta, če gledamo na vreme skozi kmetijsko prizmo? Zagotovo vsi vemo, da smo imeli rekordno uničevalno pozebo za pridelavo sadja, potem od sredine poletja vročinske valove, sušo, poplave, točo. A je sploh kaj iz tega spektra podnebnih sprememb manjkalo oziroma kaj je bilo največji izziv letos za naš prostor?
Ja, pravzaprav izziv letošnjega leta je bilo to, je bil pravzaprav zelo podoben izzivom v zadnjih preteklih letih, ko govorimo, kako pravzaprav podnebje oziroma spremembe vremena v našem prostoru vplivajo na kmetijsko pridelavo. Govorimo o izredni veliki variabilnosti vremena v eni vegetacijski sezoni, ne, tudi v zimskem času. In vse je, to je tista dejansko grožnja, ki elastičnost kmetijstva še toliko bolj otežuje. Zaradi tega, ker dejansko to, kar ste omenila, ne, vse se intenzivira, imamo večjo frekvenco ekstremnih vremenskih dogodkov in seveda pridelava na ta način ima precejšnje izgube. Če bi pa naredila po prioritetni lestvici, kateri so bili največji ekstremi letošnjega leta, je sigurno lahko omenjamo, ne, te toplotni režimi, ne, ki se dejansko spreminjajo tako v spomladanskem času, to se pravi, že v zimi vstopimo s toplim obdobjem, na to se nadaljuje s toplo pomladjo in potem vse to, kar ste že omenili. Ne.
Koliko je kmetijstvo pri nas v zaostanku v primerjavi z drugimi državami oziroma koliko je že prilagojeno na nove klimatske razmere, dr. Denis Stanko, po vašem mnenju? Te razmere se še naprej spreminjajo. Najprej mogoče dr. Stanko in potem še Peter Dolničar, torej po vajnem mnenju, koliko smo v zaostanku, kje smo v zaostanku glede prilagajanja?
Slovensko kmetijstvo se, tako kot nam sosedne države, že prilagaja na spremembe in to je najbolj vidno na področju vrtnarske proizvodnje, cvetličarske in proizvodnje jagodičevja, ki je praktično že vsa v tunelih oziroma v ostalih oblikah zaprtih prostorov. Medtem, ko sadjarstvo se šele intenzivno pripravlja, vendar v borbi proti zmrzali so določena leta preveč intenzivna in tudi zaščita se proti slanskimi zaščitami ni možna. Še največje izzive vidim na področju poljedelstva, ki je tudi največji sektor v našem kmetijstvu, je tudi najbolj razdrobljen in posledično so dogajanja na tem področju bolj počasna. Nekaj se prilagajamo s pomočjo namakanja, nekaj z novimi tehnologijami, vendar menim, da je vse skupaj še prepočasi.
Doktor Dolničar, no, vi ste pa strokovnjak in raziskovalec na področju žlahtnenja in genetike rastlin na Kmetijskem inštitutu. Kakšna je pa vaša ocena? So bili kje že narejeni zaznavni koraki morda v smislu prilagajanja, izboljševanja sort, menjave vrst kmetijskih kultur?
Ja, kar se vrstne izbere tiče, pravzaprav velikih sprememb ni bilo, verjetno jih tudi ni pričakovati. Bilo do sedaj in tudi v bodoče ne, saj marsikdaj je neka kultura razširjena tudi zato, ker je uporabna za naše pridelovalce ali pa tudi za potrošnike. Ne? Tako da je zamenjava, bi rekel, neke vrste izjemno težavna ali pa gre stvar zelo počasi. Ne? Več napredka je bilo narejeno zagotovo pri sortah. Sicer, se pravi, izbor sort se je bistveno povečal, prihajajo nove sorte, rodnejše sorte, prihajajo sorte, ki so odpornejše, ker je tudi en dodaten dejavnik pri prilagajanju podnebnih sprememb, odpornejše proti boleznim in škodljivcem. Morda nekoliko manj je bilo narejeno pri toleranci teh sort na sušo, ker tukaj so omejitve zagotovo, marsikdaj, kadar je suša ekstremna, tam žlahtnitelji pač ne moramo narediti vsega, tam brez namakanja pravzaprav ne gre. To velja tako za tuje, kot tudi seveda tudi slovenske žlahtnitelje, ki žlahtnimo nove sorte.
No, na področju namakanja, ki je v kmetijstvu eden osnovnih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe, smo v Sloveniji močno zaostali. Z manj kot 5% namakalnih obdelovalnih površin smo najslabši v Evropski uniji. V preteklih letih smo imeli okoli 12 tisoč hektarov namakalnih površin, vmes je bilo veliko nedelujočih sistemov, ki so bili potem ukinjeni in tudi iz evidenc izbrisani in po zadnjih evidencah kmetijskega ministrstva imamo zdaj približno 7 tisoč hektarov namakalnih sistemov. Zaostanki so tudi glede načrta namakanja za obdobje 2017-2023. Profesorica doktorica Marina Pintar z Biotehniške fakultete, vodilna slovenska strokovnjakinja za namakanje.
Kljub vsemu gre razvoj hitrej pri javnih namakalnih sistemih, to se pravi, včasih smo jim rekli veliki namakalni sistemi, kjer smo zdaj, kot rečeno, nekje na 1000-1200 hektarjih dogovorjenih površin. To se pravi, da so sistemi nekje v postopku pridobivanja vseh dovoljenj, nikakor ne zgrajenih, ampak da dobijo vse dovoljenje za izgradnjo.
Kaj pa zadržuje gradnjo namakalnih sistemov, če vemo, da smo v Evropi najslabši?
Vzrok za zastoj je v celotnem postopku, v vsej liniji tega postopka, ker recimo pri velikih, pri javnih namakalnih sistemih je gotovo ena večjih in prvih zadreg, kako organizirati ljudi, uporabnike oziroma lastnike zemljišč, ki bi te namakalne sisteme uporabljali, ker moramo zbrati toliko podpisov, da je pokrito 2/3 celotne površine, kjer bomo gradili namakalni sistem. Tukaj odigra ponavadi zelo veliko vlogo občina, ker tam, kjer so občine zainteresirane za namakalne sisteme, vstopijo nekako v ta postopek in organizirajo ljudi. Medtem, ko pri zasebnih namakalnih sistemih, ko se posameznik odloči, da bi imel tak namakalni sistem, je pa ponavadi daljši čas, to se pravi ta zadrega, pridobivanje vseh dovoljenj po pravilnem redosledu, kar pa predstavlja potem velik časovni zalogaj.
Koliko časa pa traja, da nek posameznik dobi recimo vodno soglasje?
Govorimo o vodnem dovoljenju za namakalne sisteme. Če se lotevajo sami, lahko dejansko traja leto, lahko tudi več. Če pa naročijo oziroma delajo to v sodelovanju z nekom, ki to obvlada, kar med drugim delajo tudi svetovalci kmetijske svetovalne službe, pa lahko to skrajšamo znatno na mesec do nekaj mesecev.
Ponekod bi bilo namakanje mogoče, če bi imeli zadrževalnike, ampak v Sloveniji so zadrževalniki strašen problem.
Res je, umestitev kakršnih koli vodnih zadrževalnikov bodi si za namene namakanja ali katerih koli drugih, je v slovenskem prostoru zelo problematična. Prostora je malo, interese za prostor zelo veliko, tako da v nekaterih okoljih ne moramo graditi vodnih zadrževalnikov za namakanje zaradi problema umestitev v prostor zaradi naravovarstva, druge mogoče zaradi lastništva. So pa te situacije od primera do primera zelo različne in ne moramo posploševati. Vsekakor pa ni lokacije praktično, kjer bi pa zelo gladko lahko speljali umestitev takega objekta v prostor.
Prilagajanje na podnebne spremembe z namakanjem je poleg vsega tudi dražje kot recimo karkoli drugega. Kako močno država tukaj pomaga?
Zdaj, ta pozitiven odnos države do namakalnega sistema oziroma pozitiven odnos kmetijskega sektorja se kaže v podpori, v finančni podpori, in sicer je v programu razvoja podeželja je ukrep, iz katerega se v celoti, to se pravi 100% financira gradnja javnih namakalnih sistemov v javnem delu, to se pravi do hidranta na parceli uporabnika, in to je financirano 100%. Medtem ko je potem namakalna oprema financirana lahko iz drugega ukrepa, financirana 50, 70 ali 80%, odvisno od posameznega leta oziroma od posameznih pogojev. In v enakem odstotku je sofinanciran tudi zasebni namakalni sistem.
Kmetijstvo brez vode ne more in v ureditev namakanja nas bodo verjetno podnebne spremembe silile še naprej in vemo, da imamo več uporabnikov vode v družbi. Doktorica Andreja Sušnik, kakšen pa je prednostni vrstni red, če pride do pomankanja? Kje je tu kmetijstvo? In zagotovo bo prišlo do tega, da bomo morali narediti nek vrstni red. Kakšne možnosti za kmetovanje imamo recimo pa tam, kjer že zdaj je težava z vodnimi viri?
Ja, res je. Sicer smo ena redkih držav na svetu, pa tudi v Evropi, nekaj smo zapisali pravico do vode tudi v ustavo. Ne. Pri nas v naši zakonodaji je prioritetna raba vode, seveda pitna voda. Vsi ostali sektori pa seveda posegamo do te naše vrle dobrine, pravzaprav brez neke prioritetne lestvice. Ne. Načrti upravljanja z vodami so v različnih regijah, seveda različni glede na to, kakšni sektori posegajo po tistem vodnem viru lokalnega značaja. Ne. Kar bi pa želela tukaj poudariti, pa je, da seveda bo se pojavilo v sklopu podnebnih sprememb, kar se že ponekod pojavlja, velika kompeticija, ne, zaradi vode. In seveda tukaj bo treba jasno začrtati prioritetno vrsto rabe. In če govorimo o hrani, ne, kar kmetijstvo definitivno je, pač proizvodna hrane potrebuje vodo, tudi sam tehnološki postopek procesiranja, potem nadaljevanja verige, prehranske verige, ne, nas opozarja na to, da pravzaprav bo treba ta nek družbeni konsens prej ko slej narediti. Bi pa rada opozorila, kar piše tudi v medvladnem poročilu IPCC-a, ki je bil izdan letošnje poletje, ne, da vsekakor ne bo tukaj težava samo pri vodi, ampak tudi pri ostalih naravnih virih. Ne. Tukaj seveda govorimo ne samo o vodi, ampak tudi o sami kvaliteti zemljišč, ne, ki vsekakor lahko za to vrstnim našim načinom delovanja lahko vplivamo tudi na kvaliteto samih zemljišč. To se prav moramo skrbeti na cel trikotnik, ne? To se prav tako podnebje kot tla, kot tudi voda.
Ja, doktor Peter Dolničar,
morda bi tule sam to dodal. Ja, ko govorimo o kvaliteti zemljišč, ne pozabiti, Slovenija je dežela za najmanj kmetijskih zemljišč na prebivalca. Ne?
Še to, še
količina. Mi smo pravzaprav na dnu Evrope, kar se tega tiče.
Morda še kaj v zvezi z rabo vode, z namakanjem?
Ja, kar je bilo sedaj povedano, seveda absolutno vse drži, ne? Ampak ne smemo pa tudi pozabiti, da pravzaprav včasih, trenutno je še situacija, mrsik je takšna, da bi bilo vode pravzaprav dovolj, po marsikje, verjetno tudi po talne vode, kolegica Sušnikova bo to lažje povedala za posamezna območja, ampak iz drugih razlogov, birokratskih ali organizacijskih, zaenkrat tega ne izkoriščamo. Ne. Seveda pa v prihodnje bo pa situacija morda celo bistveno drugačna.
Ja, doktor Stanko, no, obnašamo se res, kot da imamo neskončno časa, ne? Ampak ni. Vi bi verjetno lahko dodali še kakšno razmišljanje o tem, da pač obstajajo določene sodobne tehnike, sodobne naprave, skratka, ki zaznavajo, kdaj so rastline v stresu, da preprečimo to, da bi trpele stres zaradi pomankanja vode.
Vsekakor je to eden od sodobnih načinov izkoriščanja vode v kmetijstvu. Najprej bi pa vsem želel izpostaviti, da ne bi ljudje živeli v iluziji. Po študijah, ki jih je tudi naredila dr. Pintareva, je dostopnost vode dosegljiva približno za 70 tisoč hektarov slovenskih kmetijskih zemljišč, in to iz dveh razlogov. Prvič zaradi oddaljenosti od vodnih virov in drugič od višine črpanja. Namreč pridemo v položaj, ko enostavno ekonomika več ne omogoča pridelave. Kar zadeva digitalizacijo.
A nam lahko še to poveste, da obstaja torej dovolj vode za 70 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč? Zdaj, neko primerjavo nam dajte, da vemo, koliko pa je to.
Ja, če pogledamo vsa kmetijska zemljišča skupaj s pašniki in travniki, jih je približno 400 tisoč, tako da tu smo na slabi šestini. Če bi pogledali samo kmetijska zemljišča, njive in vrtove, jih je okrog 180 tisoč, bi pa potem bila to slaba tretjina, ampak je to zelo neenakomerno razporejeno. Tako da določena področja imajo dovolj vode, nekatera jih pa ne bodo imela niti v prihodnosti, kaj šele v daljni prihodnosti.
No in s tem vedenjem bi zdaj že lahko se začeli nekaj pripravljati. Doktorica Sušnik, pardon.
Ja, mogoče samo še komentar na to in hvala Denisu za ta komentar. Dejansko je težava v tem, da namakanje ne bo rešilo problematike porabe oziroma oskrbe rastlin z vodo v kmetijskem prostoru Slovenije. Kljub samo, da potencial je, ampak te možnosti realno pogledano so dejansko take, kot je bilo rečeno. Pa še en drug moment je. Ne?
Kako bomo potem pridelovali hrano?
Ravno to je problem, da v bistvu mogoče delamo tudi, dajemo tudi lažen signal, da bomo lahko s temi kapacitetami, ki jih trenutno imamo, pa na tempo, kakršnega smo ubrali že zadnjih nekaj let, ne, dosegli tisti cilj, ki smo si ga zadali. Na papirju mogoče to nekako pije vodo, bom rekla v tem vodnem žargonu, vendar v realnosti se bojim, da bo zadeva precej težavna, še iz enega drugega aspekta. To je pa popolnoma nova tehnologija. Ne? In ljudje rabijo za izvajanje to vrstne tehnologije, v katerem koli delu sektorja, ali to vrtnarstvo, poljedelstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, neko predznanje.
Zdaj govorite o tehnologiji, s temi računalniki,
če bomo količinsko omogočili, da se bo to zgodilo, to se pravi, da bomo privedali vodo do njive, ne, je tukaj še en zelo pomemben element, da bodo ljudje to znali res uporabljati na prav način, ker vedno samo zalivanje je daleč od tega, kako je pravilno in učinkovito namakanje. Na tukaj bi samo poudarila še, da je profesor Pintarjeva omenila, skupaj z biotehniško fakulteto smo že razvili model za napoved namakanja, za bolj rečmo te tehnološko opremljene namakalce, ne? Vendar ta agregat ljudi, ki se s tem ukvarja, je pa v Sloveniji še resnično tako mejhen, da mene skrbi, da bomo ta velik cilj, ki smo si ga zadali, dosegali v kratkem. Ne? Mislim, da tudi ne do konca te skupne oziroma slovenske kmetijske politike do leta 2027.
No, realnost je tudi ta, da se stara kmečko prebivalstvo in točno da pravzaprav tako bo tako ali tako ostalo manj tisti, ki bodo mlajši. Zelo na hitro še, ja. Doktor Dolničar.
Morda, da stvar še malo bolj zakompliciram v tej smeri, ne, ko govorimo o problemu pomankanje vode oziroma stresnih pogojev med temi sušnimi valovi, ne, seveda gre tudi še za druge strese, vedno je kombinacija stresa, je vročinski stres in dosti krat, če je 35 stopinj prevroče, nam tudi sama voda, v bistvu namakanje ne bo rešilo vsega, ne, tako da vsi raziskovalci se ukvarjajo za problemom suše in odziva na sušo, gledajo kombinacijo vseh stresov, sušni, vročinski in še kakšen drug stres.
Zdaj bomo pa slišali še enega kmeta. Na poljedelski kmetiji Prhalovc iz Strahinja blizu Kranja se ukvarjajo izključno s pridelavo krompirja in čebule. Del površin pa namenjajo tudi pšenici zaradi kolobarja. Obdelujejo približno 100 hektarov. Bodoči mladi prevzemnik Miha Štular.
Ja, kot mladi se zavedamo, da bo potrebno čim več vlagati sredstev za prilagoditev načina kmetovanja podnebje. Se stalno spreminja in se bo treba prilagoditi. Tlele kot naša kmetija vidimo, da edin način je seveda namakanje. Investiramo zelo veliko v namakanje. Tudi trenutno je razpis, na katerega se prijavljamo. Smo trenutno v iskanju še dovoljen. Upamo, da bo uspešen in da bomo lahko še te sedanje namakane sisteme povečali in jih izboljšali. Zdaj, kot rečemo, naša kmetija se omenil samo namakanje, kot rečemo druge kmetije, kot so sadjarske, hmeljarske, imajo pa kljub temu namakanju oziroma oraševanju, ki se zaščitijo spomladi pred pozebo, imajo pa tudi še možnost protitočne mreže. Vemo pač, da se pa treba prilagoditi slej kot prej. Ne?
Kaj pa je največja težava recimo pri vas? So to finance, birokracija, kaj je največji problem?
Definitivno so tudi finance problem, ampak ja, tudi zadovoljeni, zdaj, ker smo pridobivanje tega razpisa, vidimo, da je potrebno veliko dokumentacije, da nam bo to uspelo. Tako da jaz mislim, da ta birokracija je še vedno mečkam preveč zapletena za neko stvar, ki nam bo omogočila veliko boljše pridelke in pa večjo samo oskrbo. Prilagajanje je potrebno zaradi potreb trga in pa tudi močnejšega vpliva konkurence z tujih trgov.
Koliko pa kmeti razmišljajo o tem, da bi prilagodili svoje delovanje, kmetovanje na tak način, da je čim manjši vpliv na okolje in pa na podnebje?
Ja, jaz mislim, da mladi gospodari, mladi prevzemniki veliko bolj razmišljajo, kako kmetijstvo usmeriti trajnostno. Starejši gospodari še vedno so mogoče preveč tradicionalni in ne razmišljajo tako vnaprej, kako bo za naravo in pa z našim okoljem.
No, če gremo zdaj samo na finančni vidik. Andreja Sušnik, ko je bila leta 2008 sprejeta strategija prilagajanja kmetijstva, ste bili zraven oziroma ste sodelovali. Zdaj se piše nova strategija razvoja skupne kmetijske politike. Kako pomembno je, da ima preobrazba na področju podnebnih sprememb tudi finančno podporo? Mislim, hočem tukaj povedati, da vse to prilagajanje na podnebne spremembe seveda ni poceni, ampak ravno obratno.
Ja, drži. Zdaj, ko ste omenila strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, naša ideja je bila že takrat, da se naredi, strategija je pač nek dokument, tih strategij imamo kar nekaj, ne. Strategija potrebuje zelo enostaven akcijski načrt, eno preprosto tabelico, ki ima človeške vire pa finance, ne. Pa tudi nek časovni horizont izvedbe. To je seveda takrat manjkalo, delno se je to rešval potem postopno tudi glede na politične usmeritve, ne. Ampak kar bi pa omenila, seveda potrebujemo finance, ne. Moja skepsa je v nekem trenutku, da mogoče pa premalo razmišljamo o teh, kot je tudi Peter omenil, ne, da stvari delamo tako integrirano, ne, ne samo rešujemo naprimer namakanje na eni smeri, pa protitočne mreže na druge, da čim bolj integralno pogledamo kmetijo, zato da pa dosežemo končnega uporabnika, to je kmeta, predvsem mlade kmete, pa moje iskreno mnenje je, da je mogoče še premalo izobraženosti v tem segmentu. Ne. Na drugi strani pa, kar je mladi kmet tudi omenil, je pa zelo, zelo razdrobljena podatkovna baza, to se prav neke podloge, da se človek lahko na osnovi teh podlog odloči, to se prav kakšna ima tla, kakšna ima podnebje, kakšne podatke potrebuje, kakšni so administrativni postopki. In jaz že več let poudarjam, da bi bilo smiselno narediti podnebno izkaznico, talno izkaznico, da si vsak človek, lahko vsak kmet vzame to prosto, dostopno in da je to zbrano na enem mestu, obenem pa pomagati ljudem v izvajanju tega z nekimi regijskimi pisarnami, ki bi ljudje dobili neko upismenjenost, ne, predvsem glede na starostno strukturo naših kmetovalcev, kako to res spraviti v prakso. A ne, še leta krat bomo rekli, da je ta strategija zaživela. Ne. Mi te implementacije v praksi dejansko še nismo naredili.
Ja, zelo pomembna stvar. Denis Stanko, vi sodelujete s kolegi na fakulteti, veliko tudi s kmeti in tudi s podjetji tega tehničnega inženirstva, skupaj razvijate rešitve. Ali je nujno, da so prilagoditve vedno drage? Pač vemo, vsa programska oprema, robotika, treba je sodobne naprave povezati s starimi, da dobite povezljivost podatkov, ampak a je nujno, da so te stvari drage. Po drugi strani pa rečemo, moramo pa varovati tla in je zdaj neka nov pogled na vse skupaj, ko se na zemlje sploh ne bi več oralo. Torej, to je pa poceni. Kako so te prilagoditve, drage ali poceni?
Poleg velikih finančnih spodbud, ki jih zahtevajo klasične metode prilagajanja na podnebne spremembe, seveda obstaja cenejši način, ki pa je zahtevnejši in temu sistemu rečemo hranitveno kmetijstvo in se v svetu že kar več desetletij uspešno razvija zlasti v zahodni Evropi, bi rekli ZDA oziroma Južni Ameriki. Ta tehnologija temelji dejansko na upoštevanju treh stebrov. Prvi so tla, kot ste omenili, ki bi jih naj čim manj obračali, mešali in na ta način zagotavljali veliko trajno vsebnost ogljika v tleh, torej humusa. Ta ima to značilnost, da voda dejansko kot neka goba kopiči in v preteklosti smo s klasičnimi metodami obdelovanja dejansko velik odstotek tega humusa tudi pri nas izgubili. Drugi steber predstavlja trajno pokrita tla. Pri nas smo priča, da so tla v veliki meri pred setvami po žetvah ogromno časa nepokrita. Torej, stalna pokritost minimalno s 30 odstotki nekih rastlinskih ostankov, še bolje z živimi rastlinami in pa tretji steber je pa seveda kolobar. Bistveno bolj širok, kot smo ga vajeni sedaj, ki temelji na dveh, treh polščinah, od tega dvoje žit, pa mogoče kaka križnica, namreč trajni pokrov, ki ga sestavlja kolobari skupaj z mestnimi dosevki in pa prezimnimi dosevki zagotavlja stalno odpornost proti velikim vremenskim nevšečnostim in ne nazadnje se tudi ogromno vode na ta način hrani v tleh in pa ta vsa masa, ki ostaja na tleh, je pa dejansko vir, bodoči vir trajnega oblike oglika, ki mu rečemo humus.
No, in to so zelo dobre rešitve, tudi po svoje enostavne. Zakaj se torej kmetje ne odločajo za to ali pa koliko se pa odločajo? No?
Veste, kmetijstvo je zelo tradicionalna gospodarska dejavnost, ki temelji na izkušnjah dedov, očetov in izjemno težko se tudi mladi s novimi idejami prebijajo v lastnem družinskem okolju. V Sloveniji je približno 10-15% zemljišč, ki so nekako v tem prehodnem sistemu hranitvenega kmetijstva, ostali gledajo, se učijo, največkrat pa po slovenski navadi kažejo na morebitne napake, ki so seveda pri vsaki novi tehnologiji prisotne. Mislim, da bo čas pokazal, da je ta tehnologija zelo dober amortizer proti bodočim klimatskim spremembam, sploh v luči tega, da so veliki stroški oziroma investicije v namakanje in ostale sodobne tehnologije, tiste, ki si jih vsi ne bodo mogli privoščiti.
Ja, kako pa, Peter Dolničar, kako je pa na tem področju selekcije žlahtniteljskega dela? Tudi tukaj velja, da so postopki dragi, počasni, ampak spet smo pri istem, spet prinaša neko noviteto, ki pa je običajno kmetje, do katerih so zadržani, niso vajeni, ne vem, nimajo pravih izkušenj ali pa skratka spet bi iskali napake. Nek odpor je do tega ali kako?
Ja, pravzaprav v kmetijstvu vse stvari grejo, spremembe grejo počasi. To, kar je Denis prav kar povedal, ne, seveda drži, tudi raziskovalci na Kisu in povsod se pravzaprav že kar dolga leta ukvarjamo z razno raznimi tehnologijami trajnostnega kmetovanja, ki vključuje ravno to, a ne, to se pravi povečevanje organske snovi v tleh, na kakšen način zadržati čim več vode. To je sploh pomembno za območja, kjer, kot smo prej ugotovili, povsod ne bo možno ali pa ni možno uvesti namakanja, tako ali tako. A ne, se pravi, ljudje bojo prisiljeni se prilagoditi. Kar se tiče pa žlahtnjenja, je pa še ravno tako počasen proces odzgoje nove sorte, danes začnemo, traja 10 do 15 let. Ne? Ampak proces je kontinuiran, je še iz prejšnjih časov, se pravi, stalno prihajajo na trg novejše sorte, nove sorte, ki so bolj ali manj prilagojene na, ali pa v velikem delu prilagojene tudi na te spremembe. Ne? To se pravi, na večji, bolj tolerantne na kakšno vročino, tudi na sušni stres. A ne? Rabijo manj hranil za to, da pač dosežejo nek pridelka, ne, so bolj odporne, vse to vpliva, seveda, ampak spremembe morda so tu pri nekaterih vrstah kar hitre, se mi zdi, da pri kmetje prav nove sorte zelo hitro osvojijo ali pa začnejo z njimi pogosto, mi ugotavljamo, da celo prehitro. Ne. To se pravi, še preden inštitucija kot inštitut oziroma v okviru javnih služb preskušamo te sorte, ne, mi to resnično preskusimo v 2-3 letih, ali so primerne za k nam ali niso, ali so za ta tla primerna za ostalo. Ne. Pri nas kmetje že mrsikdaj grejo v prevelik riziko in sejejo te sorte že kar prvo leto, takoj, ko se pojavijo na trgu.
Kaj jih pa pritegne? Višji donos ali kaj drugega?
Veliko stvari je povezano tudi s komercialnim pristopom iz trgu. Trgovcev, a ne, trgovskih hiš, a ne, ki seveda vsaka hvali svoje, ki jaz verjamem, vedno rečemo, odlične stvari imajo, a ne, ampak včasih, ko prepreskušanje sort, pa ugotoviš, da tudi kakšna je pa tudi malo manj odlična ali pa kakšna je prav povprečna, ki jo tako dobro hvalijo. Ne. In škoda je, da se naši pridelovalci učijo na lastnih napakah, ker bi lahko pravzaprav samo vse, kar je potrpel leto ali pa dve, pa dobili rezultate in neodvisne štirice, ki bi jasno pokazala, kaj je dobro, pa kaj ni dobro. Seveda, ta prenos gre preko kmetijske svetovalne službe, ki je pa v isti, pravzaprav, v isti vlogi kot neke raziskovalne inštitucije, zapravo, oni prenašajo naše znanje do kmetov, ampak kmetje so marsikakšni zelo hitri, sploh tisti veli večji finančno močnejši.
Ja, no, tukaj vas torej prehitevajo te
tržanski
referenti. Ja. S podnebnimi spremembami so povezani tudi novi invazivni škodljivci, nove bolezni. Stroka se za zaščito rastlin vrača predvsem k preventivnim ukrepom za krepitev rastlin, kolobar, biostimulanse. Magistra Iris Škerbot, specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
S tem, da imamo pri vrtnarstvu mogoče eno stvar, da malo zmanjšujemo te podnebne vplive, da lahko del proizvodnje selimo na prosto iz zavarovanih prostorov ali pa obratno in tudi s tem, kaj spremenimo. Ne? Zdaj je postala recimo v vrtnarstvu že kar praksa, da tudi se uveljavlja senčenje zavarovanih prostorov, ker če ne, vsi vemo, da bomo imeli težave. Potem je pa naprej zgodba, da ko se te preventivni ukrepi izčrpajo, pa metode z nizkim tveganjem, da uporabljamo recimo osnovne snovi, da krepimo rastline ali da uporabljamo kakšne sredstva na podlagi mikroorganizmov, da zelo, zelo budno spremljamo pojav škodljivih organizmov, bolezni, škodljivcev, plevelov in da jih prepoznavamo in da tudi potem tam, kjer obstajajo pragovi škode, pravočasno ukrepamo. Imamo pa sigurno za dodatne težave tudi zaradi tega, ker takšni ekstremi vremenski, kot je letošnje poletje, bilo izredno vroče, določena sredstva ne delajo več dobro, ker so previsoke temperature, pa tako kot se ljudje ne počutimo dobro pri teh visokih temperaturah, se tudi rastline ne počutijo najbolje. In zato tudi včasih lahko uporabiš najdražje, najboljše sredstvo, če ga nisi pravočasno uporabil v določenih vremenskih razmerah, si v bistvu to sredstvo, denar za to sredstvo zapravil, ker efekta ni ta pravega. Potem je pa seveda še nadaljevanje zgodbe, da v teh spremenjenih podnebnih razmerah je tudi treba prilagajati aplikacijo. Vedno bolj pogosto imamo opravka z vetrovi in zanašanjem škropilne brozge iz območja škropljenja, da ne govorimo o teh, bom rekla, ekstremno padavinskih mesecih v letošnjem letu, ker smo imeli tudi marsikje površinski odtok vode z nitrati, z fitofarmacevtskimi sredstvi, konec koncev tudi močno erozijo.
Izzivov torej ne bo zmanjkalo niti stroki, niti kmetovalcem. Pravzaprav je problematika podnebnih sprememb tako zelo kompleksna, da izrazito zahteva sodelovanje različnih strok, kar ste tudi že omenili, Andreja Sušnik. Torej, povezovanje različnih strok znotraj kmetijstva in pa tudi širše najbrž in pa da vse to znanje nekako pride v uporabo.
Res je. Naš predlog je bil že ob izdani strategiji, da se naredi slovenski agrometeorološki informacijski sistem. Zakaj govorim agrometeorološki? Zaradi tega, ker vsi sogovorniki so govorili o eni komponenti vremenskih podatkov integriranih v katerikoli proces. In jaz še vedno nekako želim, da bi ta informacijski sistem zaživel, čeprav sistem ni raven ljuba beseda, ampak podatki na voljo ljudem, da se za odločanje. V bistvu, da integriramo odločitveni proces vse podatke na enem kupu. Podatke o tleh, podatke o vremenu in tudi projekcijah podnebja v prihodnje. Jaz bi rada tukaj upozorila, da na agenciji res, če nekdo hoče, mogoče ne bom rekla, da so najbolj lepo pospravljeni na naši spletni strani, ampak stroka bi mogla delati, temu se reče, podnebno prilagojeno strategijo rajonizacije kmetijskih pridelovalnih površin v Sloveniji. Kaj bomo v prihodnje gojili na osnovi tega, kar nam kažejo signali podnebja?
Ta rajonalizacija je sicer že bila, je kmetijska svetovalna služba izdala neko brošuro, če se spomnim, ampak verjetno je bilo to premalo, torej vaš pogled ali pa predlog, kaj bi še morali dodati.
Rajonalizacija je že na papirju, ampak v praksi stvari ni tako. Še vedno imamo na tleh slabo zadrževalno sposobnostjo, gojimo rastline, ki so vodopožrešne, brez dodajanja vode imamo vsako letno izgubo pridelka. To ne moramo pripisovati podnebnim spremembam. To pripisujemo lahko slabemu menedžmentu. In jaz tukaj želim, da se enkrat naredi ločnica okrog tega, kaj je prilagajanje na podnebne spremembe, kaj je pa naša podnebna danost, s katero se tudi v preteklosti nismo znali dobro spoprijeti. In rajonizacija je nujno potrebna, seveda sodelovanje vseh akterjev. To, kar ste pomenila, je pa dejansko najbolj pomemben segment, da stroka, to, kar je tudi Peter omenil, je treba en konsenzualen pristop narediti tudi do ljudi, ker so včasih v poplavi teh informacij in različnih strategij zmedeni in dejansko morajo pa oni na kmetijah delati dnevne odločitve. In to za našega kmeta predstavlja veliko težavo, sploh glede na to, da se stvari zelo dinamično spreminjajo, tako trg kot ne nazadnje podnebje in okolje.
No, čisto na hitro, samo eno pod vprašanje, ko ste omenjali nek agrometeorološki center, nekaj tašnega, a imate vi to rešitev, je že zagotovljeno v strateškem načrtu, ko se razporejajo sredstva, je denar za to?
To bo vprašanje za ministrstvo za kmetijstvo. Jaz te informacije nimam, upam, da tole zdaj javno obravnava tudi naše vizije, ne, do leta 2027. Ampak kot je meni znano, vedno za vsako stvar potem zmanjka sape, ko govorimo za realizacijo.
Ja, Peter Dolničar, torej kaj bi pa vi še komentirali ob teh izzivih, ki vas čakajo? Zdaj vemo, da novi škodljivci, recimo virusi, ki delajo velike probleme na paradižniku, v hmeljarstvu, lahko bi še naštevali in obstaja seveda tudi mit, da so stare sorte bolj odporne. Ali to sploh drži v teh časih, ko se vreme kroji čisto po drugačnih vzorcih?
No, realno gledano, mi, ki pač preskušamo sorte iz naših eksperimentalnih podatkov, vidimo, da dejansko prednost zagotovo imajo novejše sorte. Zdaj, mogoče so včasih malo manj plastične, kakšna malo starejša je daje v poprečju solidne rezultate v tudi ob dost različnem vremenu ali pa v posameznem letu. Marsikatera nova sorta je enkrat odlična, drugič pa pravzaprav bistveno slabša lahko. A ne? Ampak kot sem rekel, gledati rezultate našega dolgoletnega dela ali pa večletnih poskusov pa da in realen odsev vrednosti posamezne sorte. Morda še bi šel toliko nazaj, ne, na prej v prispevku je bilo rečeno, a ne, smetje se lahko poslužujejo različnih tudi sredstev za krepitev rastlin in podobno. Tega je kar nekaj na trgu. Pravzaprav tukaj na trgu je ogromno teh sredstev, nihče tega ne, res ne kontrolira, ne preskuša učinkovitosti, ker ni za to denarja. Stroka nima ne denarja, ne resursov. Je pa treba reči, da, ne, da morda, mislim, ne mogo, zagotovo ta sredstva delujejo pozitivno ali pa mnoga sredstva v teh, a ne, delujejo pozitivno na rast in razvoj rastlin ali pa tudi na odpornost proti posameznim boleznim, ki so morda mal manj agresivne. A ne. So pa bolezni, ki so izjemno agresivne, recimo primer sva iz mojega področja na krompirjeva plesana, ne? Nobeno sredstvo ti resnično, tu je treba odkrito povedati, v takih primerih ne pomaga, imaš samo dve možnosti, ali imaš odporno sorto, kjer smo žlahnitelji recilne naredili v zadnjih letih velike korake naprej in so danes že odporne sorte tudi na trgu, tudi domače in tu je recimo krompirje na krompirjeva plesan.
Se pravi, ali tudi pa na škropiš,
ali pa imaš ustrezno zaščito. Sredstva, pogosto, marsikdo vpraša, kaj pa to, kaj pa ono, a ne? Jaz se lahko samo nasmehnem pri enem takem agresivnem. Ne? Seveda so pa druge stvari, kjer pa lahko zelo učinkovito, ker smo omenjali namakanje, eno krastavo s krompirjem z namakanjem praktično izničimo, ja. Je ni več, ne, s pravilnimi. So strategije.
Čisto na kratko še za to famozno koruzo. Omenjena je bila rajonizacija in koruza bi že morala marsikaj izginiti, pa ne izgine. Držijo se je. Zakaj?
Poglejte, v tem problemu smo se pogovarjali, jaz sem pred 30 leti prišel na Kmetijski inštitut in takrat so bile te ravno iste razprave.
Iste debate in
mislim,
vse enako.
In mislim, da v tem času marsikaj že poskusila, tudi so poskušali pa sudansko travo, pa za sirko, ma na koncu je izkazalo, pravzaprav, da je koruza pravzaprav ena zelo optimalna poljščina z vidika kakovostne hrane za govedorejo, za živinorejo. In vemo, da je pri nas govedoreja tako mlečna kot mesna proizvodnja, pravzaprav najmočnejša kmetijska panoga in tu ne izgine kar hitro in potem pridemo pa na posamično, na dotično kmetijo, na enem območju, ki je bilo prerečeno, a ne, koruza je tista, ki raste na 40% slovenskih njiv, pretežno ali pa vsaj polovico za silažo, a ne, za krmo živini, a ne, in kmetija in na nekem območju je pravzaprav malo dosti krat zvezane roke, a ne, koruza nadomesti z nečim drugim, najbolj enostavno je reči, bomo pa zamenjali, ampak za tistega kmeta v bistvu to lahko pomeni tisto ločnico od preživetja do tega, da pravzaprav se proizvodna več ne splača.
Doktor Stanko, še za vas mogoče eno vprašanje. Evropska komisija je predstavila svežen predlogov, s katerim želi politike Evropske unije na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa, obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Kaj to pomeni za prihodnost kmetijstva in kako to zagotoviti? Če je recimo v prometu največji krivec za izpuste toplogrednih plinov dizel, je ta še vedno osnovno pogonsko sredstvo za večino kmetijskih strojev v Sloveniji, no, ali pa tudi v Evropi. Kaj bo zamenjalo dizel za kmetijske stroje? Kakšne alternative za pogon kmetijskih strojev imamo realno? Vemo, da se pojavljajo že neki prototipi ali pa neki poskusni stroji na sončno energijo, pa imajo pomankljivosti ali so prepočasni ali pa skratka realno kaj bo nadomestilo dizel v kmetijstvu?
Preden odgovorim na to vprašanje, samo povem, da se pri nas ukvarjamo tudi z računanjem ekoloških oziroma okoljskih vtisov. In ti dajejo izjemno, izjemno presenetljive rezultate, da je ta dizel dejansko v manjši meri povzročitelj emisij ogljikovega dioksida, kot si ljudje mislijo. Čeprav dejansko naša vsa tehnika je pognana s pomočjo tega goriva, pa se izkaže, da je bistveno večji vtis, ki ga povzročajo sintetična gnojila, sintetični insekticidi, herbicidi in vsi drugi visokotehnološki izdelki, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Stališča pogona je seveda možnost uporabe nekaterih alternativnih virov, ki jih že tudi vidimo v civilnem prometu, kot so električni motorji, kot so uporaba vodika. Vendar menim, da imamo še vedno veliko možnosti z ekonomičnejšo, racionalnejšo uporabo teh strojev, ki jih trenutno imamo. In je bolj smiselno, da skušamo zmanjšati vtise tam, kjer pa je dejansko prispevek večji, kot že pri prej omenjenih inputih. In ne nazadnje je, nažalost, živinoreja izjemno velik donor didušikovega oksida oziroma tudi amonjaka in to so pa tudi toplogredni plini, ki imajo bistveno večji učinek, kot pa sam ogljikov dioksid.
No, omenili ste živino rejo. Podnebne razmere, predvsem vročinski valovi, vplivajo tudi na počutje in s tem na produktivnost rejnih živali, ki so pomemben del kmetijstva. Kako pa se je živinoreja prilagodila v teh 10 ali 20 letih, odkar govorimo o potrebi po prilagoditvah in omilitvah posledic podnebnih sprememb? O tem Andrej Toplak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj pri Kmetijsko-gozdarski zbornici.
Podnebne spremembe predstavljajo živinoreji izzive na različnih področjih. Pomemben pa je predvsem vpliv živinoreje na okolje, problematika pri pridelavi krme in vpliv podnebnih sprememb na dobro počutje in zdravstveno stanje rejnih živali. Prilagoditi se seveda želimo celostno in trajnostno. Želimo, da je živinoreja sonaravna in okoljsko sprejemljiva, kar slovenska živinoreja sigurno v veliki meri tudi je. Nezaželjene vplive podnebnih sprememb na počutje in zdravstveno stanje rejnih živali pa poskušamo preprečiti predvsem z izboljšanjem namestitve in oskrbe rejnih živali. Tako stroka kot tudi rejci si prizadevamo, da je za naše rejne živali kar najboljše poskrbljeno. Najbolj očiten in poznan je predvsem problem visokih poletnih temperatur. Takšni pogoji seveda predstavljajo za rejne živali, zlasti tiste, ki so ohlevljene, naprimer za krave moznice, sigurno veliko obremenitev. Najbolj prizadete so seveda rejne živali z veliko prirejo. Zato je naloga skrbnika živali, rejca, da poskrbi za ustrezno klimo v hlevu in tako poskrbi za dobro počutje in dobro zdravstveno stanje svojih živali. To nalogo rejci tudi dobro opravljajo s pomočjo različnih modernih načinov prezračevanja in pa uravnavanja hlevske klime. To je sigurno tisti glavni ukrep. V takšnih pogojih pa je seveda potrebno poskrbeti tudi še za druge stvari, naprimer za ustrezno oskrbo s higiensko in zdravstveno neoporečno vodo in prilagojeno prehrano rejnih živali. Veterinarska in živinorejska stroka in rejci si vsekakor močno prizadevamo za dobro počutje in dobro zdravstveno stanje rejnih živali ter seveda tudi za okoljsko sprejemljivo živinorejo.
Zakaj vi podarjate, da je treba izboljšati prehrano živali, ko govorimo o podnebnih spremembah?
Prehrana živali je seveda tista, ki je zraven vsega ostalega, kar sem že povedal, eden izmed pomembnih dejavnikov, ki odločilno vpliva na količino, na toplogrednih plinov, glede na enoto prirejenega proizvoda.
In kakšna naj bo prehrana, da je metana, ki je v tem primeru neželen oziroma ker povzroča toplogredne pline, da je količina metana čim manjša?
Gre predvsem za to, da je količina metana, glede na enoto proizvoda, se bistveno zmanjša z učinkovitostjo prireje, se pravi z intenziviranjem prireje. Če govorimo recimo o kravah moznicah, se lahko z učinkovito prirejo, z živalmi, ki dobro izkoriščajo krmo, se pravi z optimiranimi krmnimi obroki, z dobro življenjsko prirejo, z dolgoživostjo pri živalih, lahko v bistvu količino izločenega metana na enoto proizvoda ali pa na kilogram mleka praktično prepolovimo. Zaradi tega je sama prehrana, se pravi, ko govorimo o izpustih toplogrednih plinov, seveda zelo pomembna. Je pa res, da tudi znanstveno raziskovalno delo na tem področju obeta številne nove možnosti za zmanjševanje količine toplogrednih plinov, zlasti metana. To so med drugim tudi ustrezna selekcija in pa vključevanje posebnih prehranskih dodatkov v krmne obroke za govedo.
Tako, zdaj smo pa pri sklepnih mislih, za katere vas prosim ob koncu, torej ko govorimo o prilagajanju in pa omilitvi podnebnih sprememb, v prihodnje, kaj bi poudarili, na kaj bi opozorili, vemo, da se pripravlja strateški načrt za naprej, tukaj se kroji usoda za kar nekaj let naprej in kako na kakšen način res poudariti, da se bomo pa vendarle prilagodili na podnebne spremembe, da bo vendarle nek preboj. Kar gospod Dolničar, mogoče vi za začetek.
Je morda za konec bi še enkrat podaril, da dolgoročno je dejansko prav žlahtnenje in zgoja novih, izboljšanih, rodnejših, odpornejših, tolerantnejših sort. Tisto, kar je morda dolgoročno izjemno učinkovito ali pa eden najučinkovitejših ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, verjetno tudi najekonomičnejši.
Gospod Stanko?
Mislim, da je potrebno v boj proti podnebnim spremembam vključiti predvsem zdravo kmečko pamet in ne razmišljati o visokih inputih. Saj sem že lepo povedal, da obstajajo sistemi, ki so relativno preprosti, ohranitveno kmetijstvo na primer, pa tudi razne ekološko kmetijstvo, permakultura, ki se izjemno dobro prilagajajo na te nove okoliščine, vendar pa so potrebna znanja in pa seveda zaupanje v te nove tehnologije.
Ja, znanje je zagotovo ključna valuta. Gospa Sušnik, še vaše misli za na konec?
Ja, ko sem brala ta strateški načrt, je ena komponenta, ki sem že prej omenila, ki mi manjka. To je izobraževanje. Ne? V vseh 9 ciljih nikjer ne najdem besede izobraževanje, pa mislim, da smo si vsi edinja, ne? Da očitno znanja so, pa niso dobro integrirano v prakso. Zdaj pač veliko stvari se pač je treba še izdelati tako do splošne javnosti, pa tudi ne pozabiti na tistega, ki je uporabnik kmetijskih pridelek, to so pa naše kupcine. Tudi na njega moramo komponirati v celo zgodbo, da bo ta izobraževalni proces stekel v vseh segmentih prehranjevalne verige.
Spoštovani gostje, na tem mestu bomo pogovor za danes sklenili. Hvala za vaša zelo zanimive odgovore in vsebinsko bogat pogovor. Spoštovani poslušalci, hvala tudi vam za poslušanje. Pogovor o aktivnem prilagajanju kmetijstva na podnebne spremembe sem vodila Jernej Kadrolec, urednica je Erika Štular, za zvočno podobo je poskrbel David Lap. Jutri vas v oddaji Studio ob 17. znova čaka zanimiva tema, ki jo pripravlja kolegica Maja Derčar. Z gosti bodo govorili o stanovanjski politiki. Lep preostanek dneva vam želimo.